Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in wa ba'du. Yang sangat kula hormati Ibu Nyai Hajah Zakia Misliyah Imam Yahya sedanten para putra-putra Gus Imam wonten Gus Reza Gus Iim, Gus Nabil, Gus Yusil Habib Muhammad Al-Habsyi Gus Kaulo, Yesi, Abdul Rauf, Maimun Zubair yang mulai hormati para santri yang sangat kami cintai. Ini semoga saya jadi wali penuh. Karena malam ini malam yang saya benar-benar tawadu. Tawadu itu sopan sekali karena diatur-atur ya mau. Didolini juga mau. Jadi ini benar-benar malam yang spesial bagi saya karena saya ini kalau di Rembang termasuk sudah kiai. Di sini dengan semudahnya diatur-atur, diberi gelar yang paling tidak saya suka. Karena saya memang enggak pernah ingin terkenal, ingin viral, tapi itu Allah yang menghendaki, bukan Gus Reza. Jadi kalau protes saya ya protes sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi begini, sebetulnya kita ini punya hubungan rahim ilmu. Saya akan matur serius sekitar 15 menit, kemudian 10 menit, setelah itu selesai. Secara kesanat dan ilmu, Lirboyo itu kita tahu guru saya, Al-Alim Al-Alamah Yaji Memun Zubair, dulu itu ngaji di sini, di Mbah Manap, di Mbah Karim. Dari keunikan ngaji itu adalah ketika bangun ngaji sama Mbah Zubair, Sunzuru Zahab, itu Finahwi, karangan Ibnu Hisyam, itu hanya separuh. Delala pas kesini, padahal Mbah Zubair sama Mbah Manap itu tidak wianan. Itu delala Mbah Manap itu meneruskan persis batas akhir yang diakhiri Mbah Zubair. Jadi tidak ngulang lagi, diteruskan. Kenapa tidak diulang? Karena bacaannya Mbah Zubair ini sudah benar. Sehingga Mbah Karim tinggal meneruskan bacaan yang pernah dibacakan siapa? Mbah Zubair. Ini termasuk wa min karomati, termasuk keramatnya Mbah Karim. Saya tidak tanya apa Gus Reza keramat seperti itu. Karena saya yakin ya pasti keramat. Orang punya anak buah yang macam-macam itu pasti keramat. Tadi catatan sama saya punya buah anak buah waria itu bagus. Karena itu persis sanad keilmuan kita. Bapak saya itu pernah cerita ke saya, hormat sama orang macam-macam. Kalau ditanya orang, Pak Yai, wong ngono kok mbok kanjani, sing gelem dadi ngono ku ya sapa? Ternyata ilmu itu ditemok Gus Reza. Artinya secara sanad keguruan seperti itu. Dulu Mbak Makhrus ngaji sama namanya Kiai Haji Khalil Harun. Itu masih pernah mbah sama Mbah Maimun karena ya dari keluarga Sarang. Kemudian Gus Imam ya pernah ngaji sama Mbah Mun di Sarang. Di antara guru-gurunya ya termasuk keluarga besar saya. Saya masih ingat betapa fanatiknya Mbah Mun sama Sarang. Ini saya belum pernah cerita Gus Reza, langsung cerita di depan umum. Biar tadi makdannya itu, harga karunia itu langsung dibagi. Seperti Imam. Itu Mbah Mun itu saya masih ingat. Anak putuku senajan to sak wulan kudu tau ngaji ning Lirboyo. Saya kelas 1 aliyah, saya masih ingat disuruh nemanin Gus Kamil putra bangun yang pertama dari ibunya Mas Diah. Itu disuruh pasaran ke sini. Dan saking takdirnya Mbah Mun, saya masih ingat. Itu ngasih bisaroh bentuk hadiah takdim sama zaman itu Mbah Idris, Yai Anwar, Mbah Imam, Gus Imam. Itu diamplopi sendiri. Saya masih ingat pas itu diisi 25.000. Ketika itu makan satu bulan baru 13.000. Jadi kalau 25.000 ya kira-kira bisa makan 2 bulan. Itu diamalkan sendiri. Disuruh ngantorkan Mbah Idris, Mbah Anwar, Mbah Imam, sama Gus Kafati, sama Gus Maksum. Jadi saya pernah pasangan di sini. Saya tidak tahu apa ini sudah mewujud apa belum. Tapi karena saya itu niatin sama Gus Kamil, saya itu tidak pernah ngaji. Ingat saya dalam satu bulan itu ngaji 2 kali.
Tahun berapa?
Lupa tahunnya, karena wali tidak boleh ingat ini tahun. bapaknya kelas satu kali ya. Nah pas itu Gus Imam itu baca kalau nggak salah di dunia, kalau habis subuh. Nah kita ini santri sarang yang seringnya habis subuh itu tidur. Jadi dalam satu bulan hanya ngasih dua kali. Tak pikir hanya saya, ternyata Gus Kamil juga sama. Pas itu ngaji itu bab tamyiz, saya masih ingat bab tamyiz. Saya sudah termasuk pintar, Ustaz, sudah pintar. Karena sudah lihat. Tapi saya tetap ngaji. Ngaji karena ingin dapat barokahnya Gus Imam pas sana. Karena memang disuruh bangun. Anak putuku senajan atau satu bulan harus pernah ngaji si Dirbur. Bulan berikutnya, bulan Ramadan berikutnya Gus Ufur. Yang saya paling mengenang dari ngajinya Gus Imam bilang gini pas bab tamyiz. Pokoknya tamyiz itu gampang. Mestinya kan al-ismu al-mansubu terus al-mufassiru apa imam bahama minal minat dawat ya ini mau sialah kok malu dawat kok ya dawat yakin sekali karena masih di rumi ya nanti kalau sudah fudori mungkin ngeper terus. Kemarin cocokan asap sama saya, jatuhnya juga saya kalah lagi, disuruh manggil lih.
Iya, saya ini paman sampai yang gus.
Bener-bener nasib ya, ini nasib.
Makanya beliau ini mau diatur, karena selain asapnya juga ponakan saya beliau ini. Tapi selain itu juga adzaif kal mayit. Tamu itu koyok mayit Gus. Walaupun tuh ada orang yang bilang tamu itu adalah raja. Iya, raja sing dadi mayit itu.
Oh, ada Gus seperti ini. Saya masih ingat Gus Imam itu lucu sekali. Cuma lucunya lebih benar di bang putranya urusan ilmu. Itu kalau baca tamyiz, tamyiz itu gampang. Beliau nggak pakai takrif atau definisi yang ada di jurumnya. Atau agar muni apa nih? Ya berarti tamyiz. Setelah itu saya pulang ke kamar. Kamar saya di baratnya, dalamnya Gus Kafati. Kan ada kamar madep timur. Utaranya musola persis. Juga ada kamar menghadap timur, saya disitu. Tiap malam tuh nyewa sepeda ontel, kalau nggak salah harganya 25 rupiah nggak berapa? 25 terus ke Doho. Nyetel radio, jadi kalau malam tuh nyetel radio di Doho. Ya sudah kegiatannya gitu. Tapi saya ya Islami sering ngaji dibakarin. Mungkin sering saya di manusia di sana, pas itu loh. Akhirnya dalam satu bulan itu saya pasangan. Pas tanggal 21 pulang, karena Gus Kamil itu putrane Mbah Mun, semua kiai sini nyamoni Gus Kamil. Yang lucu dari itu begini, Gus Kamil tanya, mau gak muni gue apa, ya boden, lu di mana aja. Hanya, tadi beliau-beliau gak bilang itu apa, boden, ya berarti semuanya jenai. Karena yang dari Mbah Mun ke kita itu jelas, ini untuk ini, sehingga kita gak berani pakai.
Sampai komanan, Gus.
Tadi humus tadi apa seperti nah ini cerita ilmu enggak
sulus
sih. Biar jenengan tahu bahwa sanad saya dengan Gus Reza ini zuriatam ba'duha min ba'd. Apalagi sekarang Gus ini tadi cerita ke saya dapat generasi keempat dari Kiai Mahfud, jadi istrinya Gus Iim binti Harir bin Muhammad bin Mahfud. Pak Mahfud itu tokoh yang sangat-sangat diidolakan oleh Mbah Maimun Zubair. Karena ketika ada Alfiyatus Sirahnya Imam Suyuti, itu tidak ada yang bisa mensarai. Sampai datang seorang termas. Kalau beliau mungkin tidak bilang orang termas, mbahnya istri saya. Karena kalau termas beliau enggak keren, itu mbahnya istri saya. Jadi kalau enggak ngandalkan diri sendiri, ngandalkan istrinya. Nah itu gak masalah, seperti itu juga masalah. Allah itu baik.
Keramat gandul karena bujuni. Keramat gandul karena bujuni. Muka-muka keramatnya tetap, aja sampai cuma gandul itu.
Jadi keramat seperti itu boleh, ngandalkan orang lain, istri, teman itu boleh. Saya punya sanad mutasil tentang keluarga kita. Tadi Zuriyatam Pak Duhamin Pak. Tadi saya cerita Gus Imam dulu ya pernah ngaji sama pernah Pak Di saya, pernah keluarga saya. Saya juga pernah ngaji, ada di derek Gus Kamil. Tapi itu tadi, saya hanya pernah ngaji dua kali. Bukan karena apa-apa, kebetulan melek hanya dua kali. Karena kalau Gus Ibu itu tidur, kalau malam nyewa ontel, kedoho. Sama Gus Kamil ini. Tapi alhamdulillah itu menjadi saya membekas sekali dengan Pondok Lirboyo. Karena Mbah Mun saking cintanya, anakku mbok sakulan lah harus pernah ngaji di beliau katanya dulu pernah ingin di antara rencana pernah mau jadi mantu Lirboyo tapi apa mengendaki tidak. Terus beliau ngendikan sekarang wis tak kafaro ya katanya karena Gus Rauf jadi mantu Lirboyo, Gus Roji jadi mantu Lirboyo. Saya tidak akan ngafaro Gus Riza karena baru punya anak kecil tadi. Jadi bingung nanti. Saya teruskan menyangkut sanad-sanad ilmu. Ya Mahfud Termas itu yang nulis Khasyatu Turmusi. Kalau sini bacanya Tarmasi atau Turmusi umumnya?
Tarmasi.
Turmusi. Ya Turmusi. Ada yang baca Tarmasi? Karena nasibnya nama Ajam itu kasihan. Ada orang itu namanya Tirmizi. Yang satu Turmusi. Yang satu Tarmizi.
Ada Tarmizi.
Ustukri juga sama. Ustukri, Istukri. Apa?
Ajam kan bebas.
Iya, makanya kaidahnya ajamiyun fasna bihi masikta. Ya, sibro milisi. Kalau sini bacanya apa?
Sibro
milisi. Kalau ada dia yang baca sibro milisi. Ada yang baca sibro
mulusi. Ini aslinya yang mancing ini Gus Baha, bukan saya. Beliau ini Masya Allah luar biasa dalam pancingan-pancingan sehingga saya terpancing oleh beliau. Jadi nasibnya kumpul dengan orang yang alim ini ya jadinya ya seperti ini.
Ya saya teruskan ini yang serius. Saya ini karena saya ini sudah tidak dapat cucu duriannya Kiai Makhrus tapi saya dapat warisannya. Karena sebagian cerita-cerita keramatnya keluarga Lirboyo yang termasuk santri sering diceritani keramatnya Mbah Manap itu saya termasuk ya tentu banyak yang diceritakan keramatnya Mbah Makhrus masyhur itu Mbah Makhrus kadang isu sudah dipasukan ini saya mau minta ijazah sama Gereja tapi potongannya kok tidak iso tapi nanti setelah ada
saya siap Gus bukan ijazah lebih dari ijazah ijab sah.
Nanti kalau sudah ada indikasi bisa, saya pasti minta ijazah. Dan semenjak itu saya sudah tidak berani gojlok, karena berarti guru saya. Tapi saya nanti nunggu istikharah dulu tadi. Apa bisa, apa enggak ya. Nah kebetulan saya ini adalah turunan ke-8 dari orang yang bernama Soleh bin Asnawi Sepuh. Itu gurunya Mbah Soleh Darat. Mbah Mahfud dulu pernah ngaji Mbah Soleh Darat, Tafsir Jalalain 2 kali. Dulu Mbah Soleh Darat ngaji sama yang Mbah Soleh bin Asnawi Sepuh. Itu ngajinya juga Tafsir Jalal. Dan beliau cara ngaji itu detail sekali. Ini sekaligus apa ya? Saya bilang tamparan kalau tidak sopan. Ini peringatan keras bagi yang pernah cucu ngaji jeda. Beliau kalau ngaji ditulis Khadar tu'indahu tafsirul jalalain warrotan. Jadi sebagian ditulis kalau di Al-Mustafid 5 Alamin Al-Asanid Khotam tu'indahu tafsirul jalalain marotnya ditulis bitamami sempurna, saya ngaji beliau 2 kali khatam sempurna. Jadi
lebih dari 2 kali
ya? Iya, terus gak jeblong-jeblong gitu. Kalau ini enggak moto sama itu untuk ijazah gitu. Dan beliau ketika ngaji Sayyid Abi Bakar Sabah beliau istinad fil fikih itu namanya sama Sayyid Abi Bakar sama. Itu beliau ngendikan saya ngaji Bukhari bab ini sampai ini yang enggak menangi ini. Kemudian ini tak tambal sendiri. Ini mbah-mbahnya istrinya siapa ini? Gus Iin. Ini temannya adik saya satu kelas tak tanya tadi. Lebih beli mana enggak tahu Gus kata dia. Ya. Karena sekarang tawaduk ini lebih beling itu supaya dianggap wali karena tawaduk itu. Jadi enggak jelas sekarang. Makanya saya sering ngomong seenaknya itu karena gitu, yang tawaduk pun tidak jaminan lebih sopan. Jadi tawadhu untuk diakui baik. Jadi repot.
Ngeles itu gitu.
Ngeles ya. Kela-kela. Mbak Mahfud itu ngaji lama sekali sama Syekh Abu Bakar Shatto. Sampai beliau kecakapannya, saya ini tahajud dinikmat. Kalau baca khasyatut turmusi itu enggak tahu bedanya dengan i'anatut thalibin. Saking persisnya ibaratnya Mbah Mahfud itu persis seperti malakah yang dipunyai Sayyid Abi Bakar Shatto, yaitu Sahibul Yam. Nah, Sayyid Abi Bakar Shatto itu punya kakak kandung sekaligus gurunya karena mbarep sama ruju, namanya Sayyid Umar Shatto. Sayyid Umar Shatto itu gurunya Mbah Ahmad bin Syu'aib, mbahnya Mbah Mun. Jadi dulu Mbah Ahmad itu ngaji sama Sayyid Umar Shatto. Sayyid Umar Shatto itu diantara khas pengajarannya adalah hanya mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan, al-mutun, sehingga meskipun nadzoman atau matan dihafalkan. Makanya terus ada muhafadzah di Indonesia karena sanad dari Sayyid Umar itu santri harus menghafalkan. Yang menjadi beda dan masalah itu era Gus Reza, hafalan itu untuk naik kelas. Dulu enggak, hafalan itu hafalan saja untuk jadi orang alim. Sekarang untuk naik kelas. Jika saya sering digojlok, saya ini masih hafal jurumnya, hafal imriti, saya itu masih banyak hafalan. Itu sering digojlok sama teman-teman. Gus Bak dulu ngaji pasti enggak setor. Buktinya apa? Hafalannya masih. Kalau kita... Jadi saya malah, yang masih hafal malah dianggap satu kesalahan. Saya sampai sekarang masih hafal Alfiyah, Jurumiyah, tapi malah disalahin sama temen, pasti dulu gak setor. Buktinya masih. Nah yang benar yang lupa-lupa itu. Karena sudah disetor, setor kan. Memang bahasa setor itu salah. Wong ilmu kok di setor. Ya hilang. Makanya saya kadang, itu yang benar siapa gitu. Saya itu pembela santri bodoh, saya berkali-kali bilang. Ternyata yang enggak hafal sama yang hafal itu pinter yang enggak hafal karena sudah di Saya itu punya teman Sarah Mu'in. Saya dulu itu Rais Mu'in. Itu enggak pernah menang sama santri paling diam terus. Ketika tak tanya, kenapa kamu enggak jawab? Sakjane aku iso, Gus. Cuma tawaduk mbek jenengan. Monggo. Itu sampai sekarang dia jadi kiai. Tiap ada muskilat yang SMS saya, Gus, ini dijawab. Sakjane kula nggih saged, tapi kepengen tawaduk. Itu saya itu ya mangkel, ya. Mau mangkel tuh dia tawaduk. Mau kusnudon kayaknya goblok betul. Saya nanti mau konsultasi sama Gus Iim, Gus Reza, cara menghadapi kiai kayak itu gimana. Jadi mau dibenci itu tawadu, mau diyakini tawadu, kayaknya memang enggak bisa. Terus saya teruskan tentang Mbah Mahfud. Jadi guru-guru kita ini zuriatam ba'duhum. Saya sampai sekarang ngaji di Pondok Damaran, itu pondoknya generasi ke-7-8. Itu juga bah-bahnya keluarga mana?
Kedungan.
Ya darinya ini. Itu dulu itu luar biasa. Zaman itu sudah ngarang kitab. Jadi Mbak Raden Asnawi yang terkenal itu termasuk pendiri NU itu masih cicit dari Kiai Haji Asnawi Sepuh. Kiai Haji Asnawi Sepuh itu punya anak namanya Soleh, itu gurunya Mbak Soleh Darat. Jadi ini, itu saya Mbak ke-7 kalau gak ke-8 dari beliau. Jadi semua saya, Gus Reza, Gus-Gus di sini itu zuriatam ba'duhamim. Nah ciri zuriyah sing mardiyah indawo yang diridani Allah itu adalah karakter ajedatnya, karakter leluhurnya itu terjaga. Makanya Nabi Yusuf mengatakan wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Saya ngikuti jejak leluhur-leluhur kami. Beliau menyebut mulai Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Ciri utama leluhur itu adalah maka nalana an musyrika billahi min syai'. Saya tidak akan melakukan syirik kepada Allah. Makanya ketika saya dulu belum hafal Quran itu bapak hanya ngendikan begini, "Hak, kowe kudu ngapal Quran, kowe nak rapal lu kepaten obor." Artinya misalnya mbah kita bisa baca Khasyatut Turmusi. Anaknya bisa, cucunya bisa. Ini cicitnya mau enggak bisa itu malu karena bapaknya bisa. Sekali bapaknya enggak bisa, anaknya ini punya alasan, bapak aja tidak bisa. Ini bukan nindir, perintah. Ya, saya ini bukan nindir, tapi apa? Perintah.
Siap.
86.
Jadi kalau saya tidak hafal Quran, bapak saya itu hafal Quran, bapak saya, buyut saya itu hafal Quran. Itu sekali saya tidak hafal, maka anak saya punya alasan tidak hafal karena bapaknya tidak hafal. Untuk supaya anak ini tidak punya alasan, bapak ini harus jaga tradisi itu. Watapak tumillah ta'abai. Jadi kalau Gus Riza bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, anaknya itu bisa belajar Mandarin. Karena sanad ini harus musalsal. Saya bayangkan orang itu tidak akan bakas Mbah Zubair, andaikan Mbah Mun tidak salin itu. Pasti bisa saja Mbah Zubair itu nasya mansia, dilupakan. Andaikan Ki Makhrus, Gus Imam Ki Makhrus tidak seperti ini, maka orang juga tidak bakas Mbah Karim. Sampai Mbah Karim dihormati sedemikian rupa karena zuriyahnya meneruskan tradisi beliau sampai seperti ini, yaitu mengkhidmati para santri. Sekali Gus Riza dagangan, apalagi dagangan sarung tidak es, itu sudah masalah. Makanya alhamdulillah menjadi masalah itu peringatan, memang itu enggak wilayahnya. Jadi zuriyatam ba'duhamim, sekali karakter ini hilang, maka akan hilang seterusnya. Saya punya pengalaman agak rohani, nanti bisa ditasih Gus Riza. Nanti setelah saya, beliau tak beri hak ngendikan karena paman tadi. Beliau boleh mengadili, menghujat apa saja boleh. Setelah itu saya tidak balas. Sebagai latihan jadi wali itu harus walqadhi minal ghaidh. Harus bisa mengendalikan apa? Emosi. Wal afina aninna. Tapi nanti langsung wa yuhibbul muhsinin. Allah pasti mencintai yang baik. Itu orang-orang dulu yang saya paling khawatir dari Zuriyah adalah merubah status bapaknya. Kita tahu misalnya dalam silsilah nasab Yahuda bin Ya'kob bin Ishak bin Ibrahim. Saya ulang lagi ya, Yahuda bin Ya'kob bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda itu saudara tuanya Yusuf. Yahuda ini kemudian secara lahir, kita tidak tahu sirinya apa, dia punya aliran, punya faham, atau punya milah yang seperti itu, yaitu Yahudi. Ini bisa didiskusikan oleh santri-santri, apa Yahudi itu nama faham, apa nama marga, apa nama kerajaan. Karena itu bisa debat panjang dalam ilmu tafsir. Tapi karena ada cucu yang bernama Yahuda, ada orang yang mengidentikan Ibrahim itu Yahudi. Mereka delok potongan putune Yahudi. Sehingga untuk membebaskan Ibrahim dari status Yahudiyah tadi, Allah sendiri yang membebaskan itu. Dengan Allah berfirman, maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala. Kalau kita punya mbah alim alama, bapaknya alim alama, kemudian kita ini dagangan, terus kita itu ngalor ngidul, orang akan ngira bapak kita seperti itu. Karena teori orang Jawa, kacang ora ado songgolan. Jadi yang menstatuskan para leluhur kita adalah kita. Sekali kita ini meleset, tadi kata Gus Riza yang asyaki tadi ya, asyaki adalah orang yang keluar dari rel mbah-mbahnya, maka status kembahnya akan hilang. Makanya banyak orang alim alama, kemudian di era cucu sudah ada di ziarah, karena cucunya mengharamkan ziarah, dan itu banyak, banyak sekali. Jangan-jangan mbah-mbahnya bisa baca ikhya, cucunya tidak bisa, terus bilang, oh, penting itu ilmu modern. Ilmu itu tidak penting. Akhirnya ya sudah, orang lupa lagi. Karena banyak sudah tidak dikholi, tidak dikenal. Itu yang paling bahaya dalam status zuriyah. Sehingga Nabi Ibrahim itu diselamatkan oleh Allah, yaitu dengan mengutus Nabi Muhammad SAW yang beliau adalah min kholisi sulalati Ibrahim al-Khalil. Sehingga Nabi Muhammad yang meluruskan itu. Enggak benar kalau Ibrahim adalah Yahudi. Karena Yahudi itu adalah marga atau aliran atau milah, terserah, karena itu ada perdebatan. Setelah Ibrahim jauh, yaitu Yahuda bin Ya'kob bin Ishak bin Ibrahim. Ketika Rasulullah debat terbuka dengan pakar-pakar Yahudi, orang-orang Yahudi bilang, Ibrahim itu Yahudi ya. Terus Allah memberi firman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ha antum haula'i hajastum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi malaisa lakum bi ilm. Ini perdebatan sudah tidak fair, tidak objektif. Saya, kata Nabi Muhammad, berdebat secara ilmiah.
bahwa Ibrahim tidak mungkin Yahudi, pengikut Yahuda. Tapi kamu berdebat secara sangat tidak ilmiah, karena kamu mengatakan Ibrahim pengikut Yahudi, Yahudi dari Yahuda. Kenapa tidak ilmiah? Itu sama dengan mengatakan Mbah Manap itu pengagum Gus Reza. Itu kan
salah besar.
Kan Ibrahim itu kan Yahuda bin Yaakob bin Ibrahim. Itu sama dengan misalnya mengatakan Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Itu kan kacau. Mbah Hasyim pengagum Mbak Yeni, itu kan kacau. Artinya apa? Ketika Yahuda menamakan diri atau mencatut Ibrahim dikatakan Yahudi ya, pengikut Yahudi ya, itu enggak ilmiah sekali. Karena Ibrahim generasinya jauh sebelum Yahuda. Makanya Quran mengingatkan kita ini sudah debat secara ilmiah. Falimatu hajuna. Kenapa kamu justru berdebat yang sangat tidak ilmiah? Terus Quran sampai mengingatkan wa ma unzilati Taurat wal Injilu illa min ba'di. Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah Ibrahim. Bagaimana mungkin Ibrahim pengikut Taurat? Wong Tauratnya saja datang setelah Ibrahim. Jadi tadi itu tadi, karena Yahuda itu zuriatnya Ibrahim, tetap dia ketika menamakan manhaj Ibrahim atau milahnya itu kayak iya. Saya pernah ke makam Nabi Ibrahim Gus Reza. Itu ngeri betul. Di Hebron, di Hebron itu saya pernah ke makamnya Al-Khalil Ibrahim. Itu di sinagog. Di sinagog. Jadi kepalanya di masjid, kakinya menyentuh sinagog. Yang Nabi Yusuf malah hampir semuanya di sinagog. Yang parah Yakub semuanya di sinagog. Karena Yakobus tadi. Artinya gini, saya dulu sebagai pengkaji tafsir itu ya iskal itu janggal. Maka na Ibrahimu Yahudiya wala Nasroniya. Ibrahim itu tidak Yahudi ya tidak Nasroni. Itu kan satu pujian yang sangat aneh. Itu kan sama dengan mengatakan Baha itu ya ora PKI, ya ora komunis, itu kan aneh. Masa Ibrahim Khalilur Rahman hanya distatuskan ya tidak Yahudi, tidak Nasrani. Tapi setelah saya ke makam beliau, ternyata ada artifak fisik atau suasana fisik yang beliau bisa saja dianggap Yahudi karena makamnya di sinagog. Sama, andaikan Mbah Karim tidak punya cucu-cucu kayak Gus Imam, kayak Gus Reza, terus makamnya nyuwun sewu gak kerumat. Makomnya Mbah Zubair misalnya agak kerumat, orang akan mengatakan itu makom awam, sehingga tidak ingin menelak. Dan jadi putu ya berat. Mulane jenengan dongakno. Nggih, kula suwun, semestinya sekali-kali kula ngomong serius niki dongakno. Nek kula mboten perlu dongakno, gak ono apa nak dongakno paman. Tapi saya berkeinginan paman saya ala siratim mustaqim. Jadi semua yang saya ceritakan tadi menyangkut qadhi misalnya. Sanad jadi qadhi itu ya semuanya seperti yang diceritakan Gus Reza, hakimnya itu bingung. Karena memutuskan ini tanah milik siapa, harta karun. Dulu kamu kira Nabi Sulaiman itu serius ya enggak, beliau itu rileks. Tapi kalau punya keputusan itu jitu, ada dua perempuan. Ya sebut saja dalam tafsir-tafsir misalnya Shaghirah sama Kabirah. Sama punya anak kecil ya, karena masih keluarga anaknya itu mirip. Kemudian anak yang satu itu dimakan serigala. Gila. Dimakan serigala. Terus lapor ke Nabi Dawud. Karena yang meyakinkan itu yang satu, diputuskan ini milik kamu. Misalnya milik yang adiknya. Ketika keluar dari situ, ketemu Nabi Sulaiman. Kalau saya hakimnya, maka keputusannya tidak seperti itu. Nabi Sulaiman pas itu umurnya 13 tahun. Akhirnya dipanggil sama Nabi Dawud, ya sudah putuskan kamu. Nabi Sulaiman ngambil pedang atau pisau, ya sudah tak bagi dua. Nanti separonan. Ya. Jadi Nabi Sulaiman itu ya suka humor, masa anak mau dibagi dua nanti separonan. Terus yang histeris nangis itu yang besar, yang mbaknya. Yang kecil tenang-tenang saja. Akhirnya sama Nabi Sulaiman diputuskan, dikasihkan yang nangis histeris. Ditanya sama yang kecil, kenapa kamu putuskan milik mbak saya? Orang-orang wong anak tapi dipotong kok tenang-tenang wae. Jadi kelihatannya rileks, tapi dari basis ilmu yang luar biasa. Kalau kamu betul merasa sebagai itu anak kamu, pasti kamu his. Akhirnya dikasihkan yang besar. Jadi tidak semua nabi itu kalau memutuskan serius, Nabi Sulaiman itu rileks. Ya tapi tentu tidak kayak Gus Reza, lebih benar gitu kan. Nabi itu lebih benar. Suatu saat ada lagi perempuan cantik itu diperkosa 4 tokoh. Jangan teruskan tokoh agama, nanti sensitif. Tokoh gitu. Memang tokoh ini, orang terpandang. Setelah hamil, si 4 orang tersangka ini bilang bahwa yang menghamil itu anjing. Karena zaman itu zaman yang mungkin diktatorial ya. Ya sudah diam gitu ya. Singkat cerita, dilaporkan ke Nabi Daud bahwa ada peristiwa gini-gini, terduga adalah anjing. Nabi Daud ya tenang saja, enggak ngerespon. Karena biasa ala wali kan tukang husnudzon. Nabi Daud itu gayanya Nabi, gaya ala wali, jadi gampang husnudzon. Kalau Nabi Sulaiman enggak. Jadi sistem reskrim itu harus matur nuwun sama Nabi Sulaiman. Orang 4 ini dipanggil. Manggilnya satu-satu. Kamu tahu kalau itu yang berkosa anjing? Ya, tahu saya. Anjingnya warnanya apa? Hitam. Sudah, kamu keluar. Keluar tidak dipertemukan sama yang 3. Yang satu dipanggil lagi. Yang berkosa apa? Anjing. Warnanya apa? Merah. Dipisah lagi. Sampai akhirnya 4 orang itu jawabnya warnanya beda-beda. Mungkin ada kebiasaan, mungkin ada yang bilang pink, tapi gak ada anjing pink. Akhirnya, setelah semua, dipertemukan bareng-bareng. Kamu tadi bilang apa? Hitam. Kamu tadi bilang apa? Merah. Kamu tadi bilang apa? Berarti, padahal kamu semua bersaksi bersama bahwa orang itu, peratita tadi diperkosa anjing. Tapi ternyata warnanya anjing beda. Beda. Akhirnya Nabi Sulaiman bilang, anjingnya ya kamu itu. Akhirnya mereka ngaku. Ngaku sebagai apa? Pemerkosa. Makanya dalam masalah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman itu Allah luar biasa mensifatinya. Nabi Dawud punya keramat, punya mukjizat. Kalau beliau baca tasbih, itu gunung dan burung-burung ikut baca apa? Tasbih. Semuanya ikut baca tasbih. Yusabbihna bil asyi wal isyraq wa tayra mahsyurah kullullahu awal. Tapi orang itu kalau suka wiridan, biasanya intelijensinya itu agak gimana? Gak usah diterangkan, nanti sensitif. Akhirnya Allah ngakui fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukmau main. Jadi kalau masalah ilmu, ilmu detail itu fafahamnaha Sulaiman. Kecerdasan untuk bikin keputusan itu masih cerdas Nabi Sulaiman. Tapi kalau wiridannya itu bagus Nabi Dawud. Jadi makanya orang ini enggak sempurnanya, ada yang suka wiridan, ada. Makanya saat tadi itu kaget Gus Im bilang ketua pondoknya di istikhori Gus Reza itu saya tenane gitu. Maksudnya itu saking adabnya muji masnya apa gimana, saya itu sampai sekarang enggak paham itu. Tapi yang jelas yang diangkat tadi jangan GR kalau itu hasil istikhori. Karena saya tidak bisa yakin itu. Ya tidak bisa memaksa husnudzon. Nanti kalau di ruang dalam mau tanya istikharah betul apa enggak. Tapi yang jelas tadi. Nah sih kita ini alhamdulillah guru-guru kita itu wiridannya ya jalan. Dan alhamdulillah santri-santri kalau kiainya wiridan ya bubar separuh itu bagus. Saya bukan mengajarkan tapi itu bagus. Kata di jagungan sama Gus Iim. Pantangannya ahlul ilmi adalah tidak boleh melakukan ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Saya itu mondok sarang itu lama sekali. Itu Mbah Mun yang imami, itu yang bubar ya separuh lebih. Mbah Mun ya senyum-senyum saja. Ketika ada kiai tanya, Mbah kok boten jenengan wajib, boten wajib no wiridan. Ora oleh ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nah, santri-santri tahu kalau itu tidak wajib. Wah hilang. Oh iya pimpinannya. Jadi konstitusinya ahlul ilm itu beda. Takhrimu malam yakhrum itu ya kriminal. Ijabu malam yajib juga kriminal. Bahkan di Habib Abdul bin Husain bin Tohir itu dikategorikan dosa besar. Makanya pondok-pondok ilm itu gak berani majibkan santrinya wiridan karena takut ijabu malam yajib. Akhirnya keterusan, bersolat langsung ngopi, bualin ini. Kadang rokoknya orang dipatah ini, bersolat salam langsung. Eling rokoknya. Jadi kita ini sengawur-ngawur kita, karena sebagai ahlul ilm itu masih benar. Ngawur saja benar, apalagi pas benar. Karena memang sanat ya, saya ulang lagi. Sanat ahlul ilmi itu beda, khas. Sehingga kadang orang-orang yang di luaran sana, jangan bilang kubu sebelah, pokoknya di luaran sana, nanti jadi sensitif. Saya itu pernah ditanya satu pertanyaan sangat ekstrim.
Ini karena ada paman saya nanti tak mintakan jawab. Itu sangat sensitif. Yaitu orang-orang kota pernah tanya saya, Pak Bahak, kenapa ada hadis mangkola la ilaha illallah dakhala aljannah wa in zana wa in sara. Itu kan ekstrim. Kok kaya-kaya Islam itu membolehkan zina? Karena yang pernah zina pun asal melafatkan la ilaha illallah pasti dakhala aljannah. Saya kebetulan pas itu ya kok pas pinter Gus Rizal. Jadi ya bisa jawab. Terus saya bilang gini, justru saya bilang hadis itu menunjukkan satu kaidah ilmiah yang luar biasa, yaitu kebenaran yang absolut itu tidak boleh terganggu oleh perilaku sosial. Misalnya saya ditanya 1 + 1, pasti tak jawab 2. Lonte ya jawab 2, maling ya jawab 2, koruptor ya jawab 2. Karena kebenaran absolut itu tidak boleh diganggu oleh status sosial. Sehingga orang yang pernah zina pun melafatkan 1 + 1 = 2 ya sah. Yang ketua wali juga sah, wali biasa ya sah, setengah wali juga sah. Karena kebenaran absolut adalah kebenaran yang siapapun pasti mengatakan demikian. Yang ketangkap KPK ya bilang 1 + 1 = 2, KPK-nya bilang 1 + 1. Nah, eksistensi bahwa Allah sebagai Tuhan itu eksistensi yang absolut. Sehingga harus sah meskipun dikatakan orang yang pernah zina. Akhirnya saking keramat itu terus nganggep pulau guru nih, terus ngaji sama saya sampai sekarang. Nah, saya berharap produk-produk Al-Makhrusiyah itu sampai seperti itu. Jadi ada saat di mana kita maknani wa in zina ini bukan urusan melegalkan zina atau menganggap biasa zina, enggak. Tentu zina itu sangat buruk. Innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, buruk sekali. Tapi ada konteks di mana absolutisme kebenaran itu tidak bersyarat apapun. Sehingga orang yang kafir puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, ketika melafadzkan la ilaha illallah berarti sudah sah menjadi muslim. Karena kalimat ini adalah kalimat yang orang kafir dengan kalimat itu menjadi muslim. Sebab itu kita pasti menolak faham takfiri, faham yang mudah mengkafirkan orang lain. Karena logikanya gampang. Wong kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim, lagi sing tukang wiridan la ilaha illallah malah dianggap kafir. Aku tahu mikir, tahu orang kan kira-kira seperti itu. Ya sekali-kali so serius ben pamane bangga ponakane alim. Jadi saya terpaksa ngetokno alim saya ben paman bangga gitu. Ponakanku ya alim opo meneh pamane. Jadi ini rileks ya. Jadi saya mohon sekali pemahaman hadis itu harus komprehensif, harus utuh. Sehingga zaman itu bukan sekedar kita. Abu Dzar itu sahabat yang khusyuk itu ya protes. Yang benar ya Rasulullah, masa wa in zana wa in sara. Diulang lagi. Yang benar ya Rasulullah, sampai Nabi mengatakan 3 kali. Lama-lama Nabi sampai agak keras nadanya. Ngendikan ala rahmi an fi Abi Dzar. Oh dasar wong grumbung kandani ra ngandel. Karena Abu Dzar itu orang khusyuk, beliau tidak siap kalau orang yang pernah salah seperti itu kemudian tetap dakhalal jannah atau sah melafadzkan la ilaha illallah. Tapi dengan penjelasan tadi, penjelasan ilmiah yang saya utarakan tadi, itu memang ini bukan masalah pelegalan zina atau nganggap zina biasa, enggak. Tapi masalah absolutisme kebenaran itu akan diakui oleh siapapun dan pihak manapun dan akan sah dari siapapun. Sehingga orang yang kafaro tula umrih, dia kafir tula umrih, 80 tahun dia kafir. Kemudian pas mau mati melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetap sebagai berstatus mukmin. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Katakan kepada orang kafir, sekali dia menghentikan kekafirannya dengan talafut di kalimat syahadah, maka otomatis menjadi muslim. Nah, soal nanti masuk surga ya bisa kapan-kapan kan? Allah tidak bilang harus sekarang kan? Ya nunggu kita duluan kira-kira. Nak kejo itu. Tapi saya berkali-kali ngaji sudah orang Islam tuh yang senang. Kita ini sudah dikasih kunci surga. Miftahul jannah la ilah. Kamu harusnya nggak bisa masuk neraka. Kamu nggak pegang kuncinya kok. Kamu mau masuk. Tapi ada teman saya bilang rokok rano pintu nih langsung lah. Lah kalau kamu pikiran gitu semoga ke situ enggak ada lagi. Jadi makanya kamu yang pede saja. Umumnya orang itu kunci itu rahasia. Ini sudah dikasih tahu sama Kanjeng Nabi, itu Miftahul Jannah. La ilaha illallah, sudah punya kuncinya. Alamatnya juga sudah jelas. Alamatnya itu ya Saho. Karena kalau as-sakhiyu qoribun minallah qoribun minal jannah. Kalau sampean kepengin tahu alamat neraka ya bakhil tadi. Itu qoribun minanna. Jadi kalau kamu tanya alamat neraka di mana Gus? Kalau kamu medit dikir, ya itu dekat-dekat situ. Itu neraka. Nah, saya enggak di dekat-dekat situ, makanya saya enggak tahu neraka di mana sana. Jadi saya mohon sekali, di balik saya sering guyon sama Gus Riza Gus Siin, kita ini membawa sanad yang berat. Karena di sini ada zuriatnya Kiai Makhrus, ada zuriatnya leluhur saya. Harus zuriatam ba'duha mim. Jangan sampai buyut-buyut kita yang sudah meninggal statusnya rubah karena ulah para cucu cucunya. Kayak yang dialami tadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, kita tidak pernah tahu Yahuda itu apakah agama apa marga. Itu masih jadi perdebatan. Karena kalau kamu kritik sebagai agama juga nanti repot karena ada ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasoro wassofi'i. Terus man amana billahi wal yaumil akhir. Artinya ada ayat di mana orang-orang iman dan orang-orang hadu. Nah, kalau hadu ini kamu anggap satu faham agama nanti repot. Masa Yahudi kok disejajarkan innalladzina amanu walladzina hadu. Makanya ini jadi perdebatan para ahli tafsir. Makanya ada ahli tafsir maknanya innalladzina amanu walladzina hadu lan wong sing tau Yahudi. Ini balaghah bi'tibari makanan. Pakai status dulu. Mau tidak mau secara bahasa memang seperti itu. Misalnya ada preman tobat di tangan Gus Riza, mesti bilang, Gus iki preman sing wis tobat. Jare wis tobat kok diarani preman. Itu namanya bi'tibari makana. Jadi dengan status yang itu. Iki wong kafir, tapi saiki wis Islam. Wong Islam kok diarani wong kafir. Ada yang maknani, sehingga gak perlu kamu jadi orang liberal yang menyamakan semua agama. Terus dari innalladzina amanu walladzina hadu wanasara wasobin man amana. Semua agama itu sama. Buktinya ayat itu sama, pakai wawu, ataf. Aku tidak tahu ngaji tafsir, Bu Gus Riza, kira-kira gitu. Kalau sudah ngaji tafsir, insya Allah enggak akan seperti itu. Jadi ayat itu ada ilmunya. Dan alhamdulillah di pondok sini, di pondok Lirboyo juga diajarkan ilmu balawah. Jadi kadang penamaan itu bukan sekarang, tapi bi'tibari makana. Ngitung dulu. Paham ya? Kayak kita mengatakan ini kafir, tapi sudah Islam. Itu paradok enggak? Wong sudah Islam, kok dikatakan kafir. Iki dhisik santai goblok, saiki wis pinter. Goblok kok.
Pinter.
Ya, mboten mawon Gus, kok malah bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.